Nil-akom għal il-programmi għor kurrenti mi għendru għad soppardi, jina għawek f'dan il-programmi kun għed nidiskutu diversi issues marbutin ma dak li għed jiġri palissa fil-pajis u nitrattaw issues differenti, però f'din l-iskeda partikolari hija tukoll nieħu gost għax jina l-politika toġobni, nieħu gost nlaqgħakom ma diversi persuni li qegħdin jikkandidaw ruħhom għall-elezzjonijiet tal-Parlament Ewropew illi bil-mod il-mod iż-żmien qiegħed joqrob u dawn is-sinjuri li qed jiġu hawnhekk minn ġimgħa l-ġimgħa tarahom iktar ikunu stressjati u għandhom responsabilità enormi u xogħol kbir għaliex kif qed jista' jimmaġina da mhux sempliċement qiegħed titkellem fuq distrett ta' ma nafx 20-25,000 votant, però titkellem fuq Malta kollha. Miegħi llum għandi lill-Professur Edward Scicluna, kollega wkoll tiegħi fl-Università. Professur Scicluna qiegħed fuq il-lista tal-Partit Laburista u mbagħad għandi wkoll il-ħabib tiegħi Malcolm Seikel Karkaris, u x'hekk int Malcolm Karkaris dejjem għall-grazzja tagħha sewwa. Bħali wkoll allura għandna xi ftit, għandi xi ftit inkomuni maż-żewġ mis-sidna Malcolm se jkun qed joħroġ fuq l-lista tal-EN illi se tkun l-ewwel darba li qegħdin tikkandidaw ruħkom mhux hekk
għall-Parlament Ewropew.
Naturalment għax intkom kemm ilhom waqaf Malcolm il-partit.
Ilu ftit qabel l-elezzjoni ġenerali.
Ftit iktar minn sena. Il-Ġunju.
Ġun ta' 2007.
I see, ġivi kważi sentej.
Kważi sentej.
Kważi sentej.
L-ewwel darba bil-fors.
Ekku. Jina ma nafx, l-ewwel li xtaqt insaqsi u l-ewwel mistoqsija li ħafna drabi insaqsi lill-kandidati li kunu qegħdin jiġu f'dar programm hija meta intkom għandkom tnejli intkom karriri, pożizzjonijiet rispettabbli ħafna fis-soċjetà fix-xogħol tagħkom. Għaliex titlu għal xi ħaġa bħal politika. Illi l-konnotazzjoni tagħha ħafna drabi hija inti se tivvinta.
Jiena nista' ngħid illi bħala ekonomista li studjat il-politika wkoll għamilta mal-politiku naħseb jien mill-ewwel bidu l-ewwel sena tal-karriera tiegħi. Mhux tal-li hekk tal jiena forsi ftit iktar kont involut ħafna fid-diskussjonijiet politiċi minn 1986 l-ewwel. Jiena kont ħalt meta kien spiċċa l-bojkott tal-Partit Nazzjonista fl-86 qabel l-elezzjoni tal-87 kienu għajtuli biex niċċerja diskussjonijiet politiċi għall-ewwel darba fix-xandir. U minn hemm sal-lum dejjem bqajt neħħi xi l-aħħar l-elezzjoni dejjem bqajt niċċerja dawn diskussjonijiet bejn anke il-Prim Ministru u l-Kap tal-Oppożizzjoni. Kont involut sew fil-qrib tagħhom, ekko. U mbagħad kont involut anke fl-elezzjonijiet, imma dikka xi ħaġa differenti. Il-punt huwa li l-politika dejjem kont politiku kont miegħu, kont f'delegazzjonijiet barra minn Malta, eċetera, dejjem imxejt miegħu, dejjem iffidjajtu bil-pariri u bir-rapporti u naf kif jiffunzjona. Naf ukoll li l-partiti politiċi mbagħad jerġa' il-mod Malta kif issir l-elezzjonijiet fis-sens li hemm ħafna klientelizmu u titkun taf in-nies u tagħmel door to door. Plus li tkun involut ukoll fil-kampijiet li nafuhom Malta jishom żewġ partiti tal-festa li wieħed jgħajjar illi ieħor ħalli kemm jidher li ħares bamilhom. Jiġifieri biex ngħidu hekk dejjem qatt il-bot minna minn dan, jiġifieri dejjem tajt bħala gvern jew kull minn nagħti pari kont fil-qrib, però dejjem qatt il-bot minn politika partiġjana. Allura il-mistoqsija tiegħek iktar rilevanti, kif allura issa tħallt issa? L-ewwel nett f'dal-każ qegħdin ngħidu u għad daqsxejn każ speċjali għaliex jiena nemmen li t-tim ikun ħamsa jew sitta minn sa jkun f'Brussell irid flimkien jaħdem lej pajjiżna. Tifhem? U dan il-ħafna partiġjaniżmu tal-aħħar li fl-Ewropa wieħed ivvota wieħed ivvota ieħor huwa naħseb jiena attentat speċifiku biex jipprova jidentifika ruħ li isma' aħna l-partit tagħna għamilna aktar xogħol minn għamil partit tiegħu. Fil-verità jiena sa fejna fjena 99% dejjem ivvutaw flimkien u votaw lejn pajjiżna. Jiġifieri dik il-waħda jew 2% fejn votaw differenti hija minima. Jiġifieri jiena inħoss li qed nagħmel ir-responsabilità tiegħi illi naqdin il-pajjiżi fi istituzzjoni għolja ħafna fejn trid nemmen li persuni għandhom kollhom il-ħila u l-kwalifikazzjoni biex kemm jista' jkun iġibu a better deal għal pajjiżna. Jiena ħassejt li b'dan il-mod inkun qiegħed naqdi żmien li dejjem kont jiena f'pożizzjonijiet pubbliċi, però l-isbaħ waħda tkun meta qed tirrappreżenta l-pajjiżek u għal 5 snin fil-Parlament Ewropew qiegħed ma' 730 oħra minn pajjiżi oħra u se tagħmel ġifieri inti tuża l-ħila biex tinnegozja, mhux biex titkellem imma tillobbija, lobbying għandu jkun kmieni, eċċetera. Ġifieri dik kienet il-raġuni. Sintendu mbagħad hemm raġuni speċifika għaliex mal-Partit Laburista. Jiena wara t-telfa ta' din l-elezzjoni tal-Partit Laburista, innutajt illi kien partit li kien demoralized, ġifieri kien itħossa bi kbira ħafna, u minnaħ l-oħra minlat post gvern illi ħass li l-oppożizzjoni hija weak u ħass li jista' jagħmel mhux li jrid, imma jimxi u ma tantx qed jagħti każ għall-iżbalji li qed jagħmel. Jagħmel l-iżbalji u dana min għalih illi ftit sa jkun hemm oppożizzjoni jew kritika kostruttiva ta' dan li qed jagħmel. U jħassejt li hemm żbilanċ u xtaqt verament u ġenwinament nejn lill-Partit Laburista biex ikolna partit oppożizzjoni mhux biss b'saħħtu biex jieqaf għal gvern waqt li jkun fl-oppożizzjoni imma biex ikun partit illi kollu r-riżorsi kollha tiegħu biex meta il-poplu jitolbu jkun fil-gvern. Ġifieri kelli żewġ oġġettivi, wieħed li rappreżenta l-Malta fil-Brussell, però fl-ieħor fl-istess ħin bil-fatt li qiegħed niġġojnija dal-partit, ħassejt illi nuri isma' il-partit jista' jattira riżorsi tajbin u nisperaw jattira oħrajn, ħalli fil-pajjiż ikolna bilanċ bej żewġ partiti. Huwa importanti għal-demokrazija li jkollna żewġ partiti għall-inqas biex jista' jkollna iżjed li jkunu bilanċjati u jkollok debate b'saħħitha.
Jikkonċernak illi inti tibqa' tiġi interpretat bħala
independenti jew minix?
Li mintix independenti għaliex
ħafna qed jgħidu.
Dina dan huwa aspett li jiena fis-settur akademiku jinkwitani. Jiġri aħna tant issa hekk qed nitkellem mod introspettiv, tant nippruvaw inkunu indipendenti u tant nippruvaw inkunu above politics li literalment ma ninvolvu xuħna, ħafna minna ma jinvolvu xuħna, u allura jiena mhux qed ngħid neċessarjament il-politika ssir kif qed tgħid inti kont qed tagħmel il-politika għal numru kbir ta' snin, issa tagħmel form oħra ta' politika. Kamma l-politika għon t-tamela. U l-akademiċi n-notajin illi diħar l-luf ta' għandek tant potenzjal ma' xem dil-biza illi jek jena n-nħu pozizjoni jew jek jena n-prezenta programmi jek n-parteċipa fi programmi jena l-lura emme kien kun jgħat n-tlefi su l-autonomija.
Jena din il-distinzjoni fil-fatt jiena issa intqittaj li għaliex x'kienu l-oġġettivi tħall fil-partit imma kienu by accident. U nħabba dan iżad dal-punt li semmejt inti. Meta jiena offrejt l-għajnuna tiegħi lil Joseph Muscat għax għatlu ħassejt li promettiw lest li ngħinu, għatlu isma' għatlu jiena lest li ngħinek u kollok bżonn xi rapporti jew ikun żonna, però toqgħodx tperriċ nuwis għaliex sintendi tispiċċa l-indipendenza tiegħi u l-iktar huwa l-mod li inti tiġi diskriminati, eccetera, eccetera. U mbagħad mort tal-estrem li għatlu sma, għax jekk jinti sa biex ngħidu hekk sa semmini li jiena l-advisor tiegħi, allura I might as well go all the way u nkun fil-Partit Laburista kif fil-fatt għamilt. Però tinġi għall-mistoqsija. Aħna x'irridu? Aħna rridu nies indipendenti. Issa meta ngħid indipendenti mhux li ma jkollhomx partit, inti tistenna bniedem indipendenti li ma jmux jivvota, anka l-imħalfin jivvota u jivvota kulħadd, kulħadd għandu dritt tal-opinjoni tiegħu. Però fil-pożizzjoni li tkun fiha m'għandekx iddaħħa lill-politika biex inti jew tiddiskrimina jew inkella ma tkunx accountable jew inkella sa tkun biased, fis-sens li jekk inti chairman ta' korporazzjoni ta' awtorità. Meta inti tkun it-taqdi l-gvern, għandek taqdi l-gvern, m'għandix id-daħħal fejn naf tipprova forsi tillik jax information għal ħares qattaf, xi ħaġa li qatt ma daħlet moħħi. Jiena ħdim taħt iż-żewġ gvernijat u sintendi veru ġejt appuntat mill-Partit Laburista, però ħallewni anka taħt il-Gvern Nazzjonalista xi sena jew sentejn u anka fl-MCSD għal-ħames snin. Però kull appointment li kelli anka taħt il-Gvern Nazzjonalista dejjem dejtu fidilment, jiġifieri jiena ħassejt li responsabbli għalej il-pajjiż mhux lej xi partit illi jiena għandi il-daleħ. Ġifieri dik hija importanti. Issa akkademiku mandux id-daħal il-politika jew kella juża jiġifieri fil-datija għax inkella awtomatikament qassa jibqa' akkademiku, qassa jibqa' jara xjentifikament, xjentifikament tara l-offert oġġettivament mhux subjectively. Jiġifieri min-naħa ta' akkademiku ma jimpurtax li jinvolvi ruħu fi x'jus politiċi, soċjali u ekonomiċi u jiexin il-view tiegħu ma' partit jew ieħor, imma ikun oġġettiv. Issa, meta niġu għandu jekk il-mistoqsija forsi B, jekk inti danu bat titħol f'partit speċifiku, Partit Nazzjonalista jew Partit Laburista, insa titlef l-indipendenza tiegħek? Jiena ma nħossix hekk. Jiena naħseb illi jekk inti tibqa' tirraġuna objectively, ġifieri jiddependi kif tirraġuna u kif sa timxi u kif sa taġixxi. Ġifieri jekk inti bdaqgħa għadha tmur f'estremiżmu tibda tajjar bħal ma jagħmel sfortunatament xi politician, inti allura se ssir bħalu. Però jekk sa tibqa' tuża il-fatt il-background tiegħek biex inti tara sew in-naħa l-oħra u tara kif tqarreb l-opinjoni waħda lejn l-oħra li tibbriġja li tara affarijiet komuni li inti tkun. Però meta tiġi għall-verità hemmhekk imbagħad ma baqax iktar kif naqbad ngħid indipendentina meta nara l-verità niġġilida u nkun aggressiv, nkun moderat kemm trid biex nirraġuna u nipprova nressa ż-żewġ partijiet. Però meta tiġi l-verità tajda, titkun bold u titkun koraġuż u tajda. Issa jekk jgħidulek dik it-tajda x'inti qiegħed hemm, affarijiet tagħhom. In-nies issa iktar ma niltaqa' magħhom u f'dawn l-erba' xhur tallimt ħafna, ħsibt li kont naf ħafna, imma issa tallimt ħafna meta tidħol fid-djar ta' nies u titkellem, in-nies jafu jiġġaġġaw jafu ikun il-persuni illi kun qegħdin jirraġunaw u jammirawhom, ħafna jammirawhom, anke jekk ikunu grassroots, kemm qalu li bżamm il-grassroots għax dawka estremi u dawka jekk ma titkellimx il-lingwaġġ tagħhom issa biddel il-lingwaġġ ma biddil xejn. Bqajt nirraġuna, nitkellem u niddibatti u nagħlem meta suġġett nagħlem fis-sens li nfisser. U tiskanta l-iktar nies dawk li għandulhom tal-grassroots u li ħsibna li aħna ma jirraġunawx anka literati jammirawk u jgħidulek veru ħadd gost nisimak tirraġuna. Ġifieri naħseb fil-pajjiż għandna nħarsu l-qudiem lejn politika aħjar.
Fil-fatt trid naqbad xi żewġ punti oħrajn minn dak il-li hija taċ interessanti. Skużani Melkem, hemm ħalejt jekk tiprov xtaqt din ikonna ċans ukoll personali nsuni nafu. Melkem inti ġej minn settur differenti. Mhux dik biss, ma jiena mhux neċessarjament naqbel ma' dak li tajdu intkom ma' xi ħut jew ma' ħafna minnu, però bla dubju ta' xejn nammira r-resilience tal-Partit iż-żgħar. Jiena meta nara Partit iż-żgħar illi jaħdmu f'kuntest illi huwa ngħidu diffiċli ħafna biex inti tibda u tibqgħu tippersistu, jiena nammira dik il-kwalità għax verament tara li n-nies qed jemmnu f'dak li qed jgħidu. Issa. L-isfond tiegħek fil-politika inta għalek żagħżugħ, però ġbart ftit esperjenza mhux ħażin dawn l-aħħar snin.
Iva, u fil-fatt dak li qed tgħid inti huwa minnu l-ewwel ħaġa li jgħidulek ħafna nies jgħidulek x'mort tagħmel ma' Partit Żgħir. Jgħidulek għalfejn ma tfajsi hekk ġo partit kbir u minn hemm u minn hawn timxi għax. U fil-fatt jien voldiri nintaqa' ma' nies ukoll u ġieli voldiri daw, speċi jgħidulek fuċċek jgħidulek kieku qiegħed mal-partit tagħna. Inti kien number one għax naqbel ma li tgħid. Però ovvjament jiena ħassejt li meta aħna fundajna l-partit kien hawn il-Gvern Nazzjonalisti qed fil-Gvern ma kontx naħseb li miexi b'mod kif għandu jimxi, però fl-Oppożizzjoni Laburista ma tantx ukoll rajt dak iż-żmien li l-affarijiet kienu mixjin sew. Allura ovvjament tajna grupp ta' nies formajna dan il-partit. Jiena sodisfazzjon li jkolli li ċertu issues li qajmu aħna l-partit tagħna u forsi anke partiti oħra żgħar. L-imbagħad jiġu on the main issue anka tal-partijiet il-kbar, voldri kieku forsi aħna ma neżistux, il-problemi jkomplu jittawlu iktar, ovvjament ma jkunx hemm dak li qajjem l-issue, allura xi ħaġa naħseb li hi pożittiva. Jiena naħseb u nagħmel appell dejjem liż-żewġ partijiet il-kbar biex kemm jista' jkun min għandu opinjonijiet differenti jibdew jittollerawhom iżjed għax xi ħaġa li hija problema kbira f'dal pajjiż in-nies jibżgħu jesprimu ruhom ma għax jibżgħu lill-partit il-kbar jew ħassib xi vendikazzjoni fuq ix-xogħol jew ħajagħmlulek xi ħaġa. U naħseb dan hemm m'għandux ikun, naħseb Malta llum.
Naħseb li hemm din il-mentalità ma li jiġifieri mhux li hemm dik il-mentalità teżisti żgur.
Jiġifieri
jekk jiena se nitkellem se jasal żmien fejn jiena se napplika l-promotion u mhux se noħodha. Però hija jena jdu hekk ħsib biss jew kellha tħoss li għadhom qed jiġru.
Jien naħseb xi ftit għadhom jeżistu m'għadhomx forsi kif konna daqs l-antik bħal qabel, però xi ftit għad hemm ovvjament daw il-każijiet u jiena jiddispjaċini hawnhekk u l-professur Scicluna li forsi Malta m'għamlitx mutilizzatux biżejjed. Tul daw l-aħħar 20-30 sena forsi għax kellu opinjoni differenti jew kien jikkritika l-gvern tal-ġurnata. Jiena nemmen li l-Partit Nazzjonalista rebaħ l-elezzjoni l-aħħar waħda b'nies bħal John Dalli li kritika l-partit tiegħu stess allura fih in-nies nazzjonalisti għal wara u xi ħadd tal-min qed jismana u anke Frank Portelli. Vol dik kieku daw ma ħallewhomx jitkellmu qatawlhom rashom iċ-ċanzijiet li hemm il-Labour fil-Gvern. U naħseb il-Labour fil-passat għamel żball li qaċċat ċertu nies tajbin minn miegħu u ovvjament jisek tisma' dak li bil-fors tgħid il-klikka ta' fuq. U n-nies naħseb immaturaw jiena u tintaqa' m'hemm tintaqa' anke m'hemm bżonn ikun xi ħadd li għandu skola kbira, hekk tgħidlu l-verità u tfehmu forsi l-affarijiet kif huma, jasal jaqbel miegħek jgħidlek kif għandek raġun. U naħseb il-politiċi għandhom id-dover li llum jagħtu dan iċ-ċans il kulħadd li ma nibqgħux niġġieldu fuq kull ixju. Għax dan aħna pajjiż żgħir hekk mhux se ningħaqdu speċjalment fejn tidħol l-Unjoni Ewropea. Aħna pajjiż daqstikka li żgħar pajjiż li hemm kull m'għandna ħames siġġijiet s'issa li f'parlament daqs kbir. Ovvjament m'għandux dik is-saħħa. Voldri jiena nemmen li n-nies li ħajjitlaw hemmhekk Brasil għandhom jivvotaw dejjem fuq l-issues. Mhux jgħidlu forsi l-Partit Soċjalist li qiegħed miegħu jew l-IPP. Għax inkella jkun ta' deni għal pajjiżna ġenerali. Voldri.
X'inhu ma' l-issues li mhux biss il-programm tiegħek individwali, il-prijoritajiet tiegħek individwali, għax jiena fenomenu interessanti wkoll. Li qed naraw f'dawn l-elezzjonijiet, f'din il-campaign, illi qed naraw li kull individwu għandu
aġenda
partikolari li fiha t-tajjeb tagħha. Għaliex dak ifisser li inti tħares lejn l-individwu aktar milli lejn neċessarjament lejn il-partit b'mod mhux tagħti iktar libertà. Ma parti jek, ġvill lejen, xinu ma l-issues li jintkom għed tersqu bihom biex tipperswadu n-nies li jintkom alternativa għal-partiti
li. Naħseb l-iktar issue aħna li marrufin għalli għabla dubju għalli immigrazzjoni illegali. Naħseb aħna konna l-ewwel partit politiku li kontestajna l-elezzjoni li għamilna din l-issue bħal issue ġenerali qabel l-elezzjoni ġenerali. Jidel il-partiti l-oħrajn peress jafu li n-nies kienu inkwitati. Preferew li jaħbuha taħt it-tapit tad-di l-elezzjoni mbagħad tkellmuha wara. Voldri naħseb jiena konna ġenwini, konna nafu li ħanġu attakkati aħna tista' tgħid minn kulħadd fuq din l-issju, però xorta edna l-verità voldri dik hija top priority għalina. Anke eżempju aħna protestajna wkoll kontra dan it-trattat tal-burden sharing volontarju li jagħmlu fl-Unjoni Ewropea. Ara min ħajoħodlok il-problema tiegħek fuq spaltu meta daw għandhom l-istess problema ovvjament mhux fin-numri li qed jiġu hawnhekk, però għandhom problema huma wkoll. Voldri trid tkun qiebes minn ħajitla fl-Unjoni Ewropea, ma jistax jgħid iva l-kollox.
Ma l-argument hemmhekk insar li aħjar hekk milli xejn. Jew dan huwa l-bidu anzi kien
l-għal. Kif qal jiena terġa' qabel jien voldri qabel dħalt fil-Partit Nazzjonali kont immur bħala nesprimi ruħi fuq il-television u tal-vito kont semmejta qabel forma il-partit tagħna. Il-vito qiegħed hemmhekk biex tuża f'każijiet li pajjiżek prattikament daħ jissallab. Ta' ifimni, aħna llum għandna nistgħu nużawh il-vito, importanti li nużawh issa qabel jgħaddi trattat tal-Lisbona, x'hekk jgħaddi trattat tal-Lisbona.
Ma jibqax vito.
Jibqalek però trid tipperswedi xi pajjiżi oħra. Ma tistax tuża l-vito waħdek bħala pajjiż u twaqqaf proċess. Foldri.
E proċess kif twaqaf?
Jiena.
Ġifieri għalfejn tagħmel aċċenna l-vito f'liema kontest.
Jidher biċċa l-Unjoni Ewropea mhix se tgħinha wara jista' tagħmel Frontex u dal-affarijiet flus forsi tibatilna, però aħna mhux flus irridu li jieħdulna minn dawn in-nies li qed jiġu hawnhekk. U jidher li jekk xi ħadd mhux se juża jrid iebsa mal-Unjoni Ewropea u naħseb jien il-veto u l-unika soluzzjoni li għandna, aħna għandna slum kien. U hekk jgħaddi trattat tal-Lisbona ħajkollna problemi kbar għax imbagħad irridu nsibu backing ta' pajjiżi oħra biex nużawh folderin naħseb li l-gvern naqas ħafna fejn tidħol din l-issju. U nemmen li sa ċertu punt iktar ħadmu l-membri parlamentari Ewropej milli l-gvern fuq din l-issju.
Waħda mill-affarijiet li inti għamilt għaċċenarja, prof, kienet illi su l-Ewropa tista' tagħtina bħala parlament qed ngħid bħala membri parlamentari Ewropej. Tista' tagħtina su sens hekk isu katalist ta' kif għandu jkun. Membru parlamentari, fil-fatt inti semmejt prattikament il-maġġoranza kbira dawn jkun qed jaħdmu flimkien u dawn ikunu qegħdin proprju jivvutaw bħal xulxin u jitkellmu jiklu flimkien fil-fatt darba minn kelli programm. Ieħor rajt il-membri parlamentari ta' żewġ gruppi u bqajt skantat dawn x-rapport għandhom bejniethom. Ġifieri issa, però dal-aħħar.
L-Unjoni Ewropea biss anke fl-Amerika jiġru dawn ir-rapportin.
Dal-aħħar raġa' kien hemm daqxej dak il nafx kelma sabiħa biċċines. Iżu inti taf kemm il-darba votajt hemmhekk u inti jibdew jaqlaw ir-rekords. Ġifieri ma nafx kif tħossok fuq.
Dawn huma sensitivist ta' qabel elezzjoni jiġru, ġifieri bħal pereżempju tara statesmen ta' pajjiżi oħra, Merkel u oħrajn, meta tiġi elezzjoni jinsew il-lingwaġġ politiku diplomatiku tagħhom u jinżlu mal-massa u jitkellmu daqsxejn iktar forsi. B'mod
dirett.
Iktar dirett u nqas diplomatiku. Ġifieri jiena dawna li huwa importanti però huwa li nollu l-livell tal-politika u tal-partiti politiċi f'Malta. Ġifieri rridu nifhmu li l-ewwel nett il-mod inqas amateurish, ġifieri jew part-time jgħidu lu hekk. Aħna l-sfortuna tagħna huwa li ma nistgħux nistennew professjonalità minn membri tal-Parlament Maltin fil-Parlament Malti, jekk jibqgħu jaħdmu part-time. Ġifieri jekk dawn mhumiex jidħlu f'uffiċċju minn filgħodu sa filgħaxija, bħalma jidħol kull ġurnata ta' bniedem tax-xogħol meta jrid jagħmel jista' ma studax xi tgħidlu dawa craftsman u tas-sena, eċetera, jekk da jidħol biss bejn is-sitta u d-disa ta' filgħaxija biss dak ikun bniedem dilettant ngħidulu aħna. U l-isfortuna hija li l-politicians tagħna ħafna minnhom huma dilettanti. Bil-rispett tagħhom, għaliex għandhom jitħallsu bħal bniedem professjonali u jidħlu dawk li lesti li kollhom jagħtu ħajjithom għall-professjoni tal-politika. Li kollhom l-assistenti tagħhom li jagħmlu riċerka u jkun hemm livell ta' debate, mhux jaqra daqsxejn il-gazzetta ta' malajr. Għax daqshekk għandu ħin dan wara l-ħajja professjonali tiegħu ta' avukat jew u x'inhu. Issa, fil-każ tal-Parlament Ewropew inti full time qiegħed hemmhekk. Ġifieri għandek l-uffiċċju tiegħek, għandek il-finanzi biex ikollok l-assistenti biex tagħmel tir-riċerka u titkellem. Ġifieri aħna jekk rridu nkunu bħal partiti Ewropej, eċetera, rridu naħu din il-part-time fija. Rridu naħu wkoll din li min jirbaħ he wins all u lieħor jitlef kollox. Jiena li assistejt għal kull elezzjoni sal-lum u fir-riżultati mill-87 sal-lum. M'għandikx idea il-mod tens taż-żewġ partiti qabel ma joħroġ ir-riżultat. U l-mod imbagħad żbilanċat enormi malli jitħabba r-riżultat, wieħed rebaħ lotterija nazzjonali. Mhux rebaħ il-poter. Imanka n-nies, jiġifieri malli jkun rebaħ il-partit tagħhom, kuntentissim. U l-oħrajn assolutament jaqgħu f'depression eżgħar. Imma raġuni iktar ma ninvestiga hija vera. Illi dana il-ċans tal-promotion jibdew jiċkienu ħafna. Il-ċans illi da f'kwalinkwa aspett id-diskriminazzjoni bejn min qiegħed fil-gvern kontra min qiegħed jappartjeni ma xi parti fl-oppożizzjoni hija kbira. Jeħseb tal-li waslet biex tispiċċa, imma l-isfortuna hija reali. Fi gżira taw di xie qawija, iżjed iktar minn miċċokon għax kulħadd jafu dak hija qawija, nixtieq ninvestiga, nixtieq li ssir studju xjentifiku objectively forsi minn akademiċi fuqu biex jaraw id-diskriminazzjoni fil-pajjiż kemm qawija.
Jiena qed inħoss diskriminazzjoni jew diskriminazzjoni?
Both. Jien naħseb li qegħdin qisna fis-South Africa fejn għandek razza u oħra. U din razza hija wieħed partit u lieħor fieħor. Issa, biex inkun qed kollox huwa veru, illi min huwa il-vittma, kull bħal ma jgħid il-Malti il-kelb il-misħun għaw il-mismut kull il-ma jaħsbu misħun, huwa veru illi kwalinkwa ċaqliqa jew xi ħaġa da jara li dan vendikazzjoni da qed jagħmilu hekk. Però ikun ilu li jsofri. u titħol f'kwalinkwa aspett, anka sfortunatament uffiċjali tal-gvern, per eżempju, spettur tat-taxxa, imur f'dak il-ħanut, f'dak il-ħanut, f'dak il-ħanut, qudiem kulħadd u jaqbeż dak il-ħanut, dak il-ħanut, dak il-ħanut. Issa l-unika korrelazzjoni hija li dawk it-tlieta l-era jappartienu fil-miftuħ ma' partit u dawk it-tlieta jappartienu fil-miftuħ ma' partit ieħor. M'għandux ikun.
Diffiċli biex dawn l-affarijiet
tal-Jis membru tal-Unjoni Ewropea din ma nippermettiha qatt. Jiġifieri jiena naħseb li hemm bżonn nibdew investigawha bis-serjetà u sintendi biex tarġa' l-arloġġ tarġa' tirranġaħ dan issa bħal kull pajjiż ieħor għax wieħed issa meta jitlaq il-gvern irid issa jarġa' jieħu tiegħu minn fuq. Hija never ending, però bilanċ fin-nofsanna nsibu.
Qed tiġibuni f'punt interessanti hawnhekk. Kemm allura l-mistoqsija su awtomatika li tiġini f'moħħija, kemm in-nies qed jifhmu illi il-membership tagħna fl-Unjoni Ewropea suppost kellha tagħtina jew qiegħda tagħtina jew għandha tagħtina aktar dan l-empowerment biex f'dawn il-momenti fejn jiena inħoss illi qed niġi diskriminat, allura jiena għandi l-mekkaniżmi. Għaliex naħseb dawk il-mekkaniżmi? Dina bħal dialogu pubbliku, se nixtieq nsaqsikom xi ħaġa fuq għadi għax su qed jinħoloq smoke screen ġdid issa, jien inkollu bid-dialogu, uħlif l-istess 50 ruħ, 100 ruħ minn kull partit. Tifhem, u anke le, mhux għan posponi sekonda dik il-mistoqsija, però kemm il-ċittadin Malti qed jifhem li l-Ewropa waħda mill-flex, mill-binader tagħha kienet inti se jkollok aktar kontroll fuq l-aġenda fuq il-ħajja tiegħek, u jekk inti m'intix qed tħossok komdu, allura inti se jkollok l-opportunità illi dan.
Jien naħseb Andrew żball kbir li kien ġara qabel tħanna fl-Unjoni Ewropea kien li il-Partit Nazzjonalista prattikament wieħed il-ġenna ġol l-Unjoni Ewropea. Li vuol diri da, għal-jom li tħanni jisom ħajibdew jinżlu l-flus. Mis-sama uħed.
Għal-burokrati għemmek kif t-intarġenna ta' mażomma li
għedik. Pero għadċittadin individuali, miexek. Għom il-banda l-oħra kellek il-Labour Party li rana għara stampa da' xej sewda mux ħazin fija. U l-verità di kienet fit-triq tan-nofs l-Unjoni Ewropea jien votajt favurija, pero ndunajt li din hija biċċu għadda li tista' tuża biex ittejjeb il-ħajja tiegħek u tal-pajjiż in ġenerali, mhux ma tagħmel xejn. Għadir l-Irlanda ħad fuħ dak il-ċans, improvjaw kellhom pajjiżi oħra li forsi weħlu daqsxejn. Voldri jiena nemmen li għandu jkunaw, speċjalment fuq l-istazzjon nazzjonali, għandu fil-fma tiegħi bil-forsi jibdew isiru programmi li nagħlmu liċ-ċittadini kollha x'benefiċċji jistgħu jittieħdu mill-liju. Kemm b'mod individwali u kemm b'mod anke jista' jkollok ħanut tista' tagħmel użu mill-Unjoni Ewropea jekk tit ħafna nies ma jafu xejn. Forsi issa saru jafu di ta' registration tax tal-karozzi għax għamela l-Partit Laburista bħala partit, għax kieku bħal individwu laqqas kienet tiġri, voldri vera ma nafux x'nistgħu nieħdu mill-Unjoni Ewropea, però naħseb jiena il-Gvern qed jagħmel wkoll xi ftit b'mod intenzjonali għax jaqbillu li bil-Malti jisna nħallu daqsxejn il-poplu injorant fuq ċertu issues ħalli ma jkunx jaf jien voldri ifhem ivvutajt biex nidħol fl-Unjoni Ewropea u nixtieq nara lill-poplu ikun iktar ħafna edukat fejn tidħol l-Unjoni Ewropea għax nistgħu nieħdu ħafna, nistgħu l-gvern bil-Malti ngħidulu inti qed tiddiskrimina kontrina u nieħdu r-raġun aħna u l-gvern m'għandux dritt u mbagħad jerġa' jipprova jagħmellek vendikazzjoni, però da it's going to take time. Iridu jfittxu n-nies, n-nies iridu jibdew ukoll jgħinu ruħhom, ma nistgħux nibqgħu poplu li
sul-gvern.
Ingergru u ma nagħmlu xejn. Fl-Unjoni Ewropea ġieli tara pajjiżi jkun hemm kawżi ġieli tibqa' mbella ħas kont taf bihom qas jiena li involu fil-politika l-ispeċi tant kemm hemm xtieħu u hija fasta l-Unjoni Ewropea li kieku vera nkunu edukati u jsiru educational programs nistgħu nieħdu ħafna iktar mis-ħubija li għamilna. Naħseb bħalissa s-sena l-oħra eżempju ħriġni iktar flus milli daħħanna. Anke l-gvern jien noħob pjaċir jgħid li ġab 700 miljun euro 800 miljun euro. Però rridu nużawhom li qed iġib il-flus, għen tiġibhom daw però hekk il-gvern irid joħroġ parti minnhom meta jsir il-proġett.
Però meta jkun hemm meta tajt li ħareġ aktar mill-li daħal.
Għal-sena partikolari.
Għal-sena partikolari. Għal-sena
partikolari għax kunu se jillonċaw proġetti.
Ah, però,
vera. Stajkun li, ma nafx xi tinsaqsi. Għal-ħares ġifiri, aħna se noħorġu ktax. Però, hemmhekk ninkwi.
Mussa m'għandniex.
Għandi intervista mal Prim-Ministru se nsaqsi.
M'għandniex
ġrat fit-tit u għaj. Il-Prim-Ministru se jinnega mal-fatt huwa.
M'għandniex voldri xi 10 snin oħra aħna jew 20 ħanieħdu aktar milli noħorġu ta' voldri dejja fantażija. Aħna issa mbagħad li jidħol il-mekkaniżmu tal-EU probabilità iktar ma ħajdħlu pajjiżi. Aħna iktar ħanibdew noħorġu, fol dir iridu nkunu kapaċi li nieħdu l-okkażjonijiet biex imbagħad impattu
l-ewlejiet naħorġu. Però lil hemm mill-finanzi li huma importanti ħafna l-pajjiż, hemm id-drittijiet u l-mod ta' żvilupp li l-Unjoni Ewropea se tagħti dal-pajjiż. Jiena kont ngħid u issa iżjed ġie pruvat. Illi l-ironija ta' referendum ta' li sar f'pajjiżna kellek il-parti li hija parti mill-establishment li għandha l-poter li hija in charge mid-ditti li għandhom monopoli li l-iktar li kellax titlef ivvutat favur l-Unjoni Ewropea. U l-parti tal-ħaddiema biex ngħidu hekk kienet imħalta imma li ma kellha xejn minn dal-monopoli x'titlef imma bħala konsumatur u bħala ħadim kellha l-iktar li tirbaħ ivvutat kontra. Waħda mill-ikbar ironiji storiċi ta' pajjiżna. Fil-fatt għalwa x'inhu jiġri? Il-partit li hu parti minn dal-establishment u li huwa ma' dil-klassi ta' employers li għandhom prattiċi monopolistiċi, eċetera. Inkluż il-gvern innifsu li għandu ħafna prattiċi monopolistiċi, inkluż il-korporazzjoni tal-Enna Malta, tal-Water Service Corporation, eċetera, eċetera, li għandhom liktar xi tilfu għax il-libertajiet li tagħti l-Unjoni Ewropea u s-suq ħieles biex inti jew il-liberalization għajdula li inti m'għandux ikollok monopoli għandu jkun hemm il-kompetitività, iridu jitilfu dawn id-drittijiet kollha. Allura għandek gvern illi għalkemm fil-miftuħ jemmen u stess u jiftaħar illi daħħal il-pajjiżna fl-Unjoni Ewropea u fil-Euro, però ma jemmenx jew inkella jtiħossu skomdu illi jitlaq dal-poteri minn idejh. Jiġifieri, inti temmen fil-Euro, però mbagħad kollok disċiplina finanzjarja tant b'saħħitha illi ma tagħmilx deficits, illi inti d-dejn tarah niżel minn flok tiela, l-inflazzjoni tkun baxxa. U l-gvern nafu illi minn dawn il-prinċipju kollha tal-euro telefon fl-ewwel sena. L-inflazzjoni kienet għolja, ola l-ola fl-Unjoni Ewropea, id-deficit beda tielu qabbes 3% fl-ewwel sena u beda tiela id-dejn. Jiġifieri u l-istess of course li hu, imma l-punt huwa li qed ngħidu huwa jekk inti veru temmen, jekk inti temmen f'reliġjoni jew inkella diħel f'setta jew f'xi organizzazzjoni, inti tkun veru sa tippratika u timmilita illi dawn żgur illi tobdi d-direttivi u l-prinċipji u tgħix f'dak is-sens. U l-istess l-Unjoni Ewropea. Ma jistax ikun jiġifieri inti temmi fl-Unjoni Ewropea u mbagħad ikollok infringement, jiġifieri penalti mill-Unjoni Ewropea mill-klab stess għax inti tkarkar saqajk biex twaqqaf il-muntanja ta' skart, per eżempju, jew kalla li twaqqaf ċumnija iġġalek l-Unjoni Ewropea u tagħmilek il-multi, illi eċetera, wieħed wara li għandna infringement l-istess sħiħa. Tfisser li inti ma kontx preparat, jew inkella m'intix preparat, jew qed tkarkar saqajk id-dritt li nagħtu l-ħaddiema li min ikun fuq kuntratt sena u ġifieri dejjem jiġi imġedded, għandu jsir permanenti. Il-gvern qed joġġezzjona u għadu ma pratika ma daħħalix fis-seħħ. U nibqgħu sejrin drittijiet freedom ta' information li tagħti l-informazzjoni fuq affarijiet ambjentali. In-nies għandhom dritt fil-kunsilli x'inhi l-arja kemm hi maħmuġ hekk u x'tagħmilhom denja u ħsara, l-ilma kemm hu maħmuġ, l-ilma li jxorbu l-istandards tiegħu. Dawn informazzjoni illi l-gvern ara l-ġurnalisti jitkarbu u jibku l-gvern biex itihom din l-informazzjoni. Ġifieri ma jekk inti temmen, is-siġra tarafam il-frott, jekk inti temmen fil-freedoms ta' of information, fil-freedom of association, freedoms kollha li temmen ħafna l-Unjoni Ewropea, l-Unjoni Ewropea hija one of the first class citizen fil-kamp internazzjonali, tikkompeti mal-Amerika u tikkompeti mal-Faris kif il-bniedem għandu jgħix isiju biex ngħidu hekk sinjura biex ngħidu dik il-kelma, però fl-istess ħin ikollu ruħ soċjali, dik hija l-Unjoni Ewropea. Aħna ma jidhirx fil-prattika meta niġu one after the other illi gvern. Allura issib in-nies, speċjalment li appartjenu mal-partit la' questa biex nagħti eżempju, pero anka fil nas narom jiena minn kull imkien, huma xettiċi. Dħalna fl-Unjoni Ewropea ma xorta baqa' kollox kif inhu. Ġifieri jiena nara li hemm ħafna żvilupp mindu dħalna fl-Unjoni Ewropea, għadu mhux qed jidher. Imma mhux qed jinħass. Issa inuti noqgħod ngħid isma' ma l-istituzzjonijiet bidlu regolamenti u dina tiġi ġud fis-seħħ dal-waqt. U
il-mod
il-kontratti kif qed jingħataw għadhom daqsxejn da, però qed jimpruvja, żgur jimpruvjaw qabel ma konna fl-Unjoni Ewropea. Hemm mittelf eżempju nista' nagħti fejn aħna morna l-qudiem, però il-bniedem fi triq il-konsumatur mhuwiex qed jara. Ma jistax ikollok dan il-ħabi u lob fejnaf. Per eżempju, għadna inkarkru fuq sistema antikwata ta' cash flow. Il-mod kif l-accounting tal-gvern, ma kontra kull dittanka tal-karawet żgħira f'Malta li ġib l-accounting u l-awdituri tagħha, hija fuq l-accrual system. Għax inti tonfoq skont meta użajt tal-ħaġa, mhux meta ħallasta biċċekk, il-gvern le għax ma qabillux. Allura, ġifieri dik hija nuqqas ta' trasparenza fil-mod kif imexxi l-finanzi l-gvern. Dawn huma biex ikun konvint il-poplu, il-Malti u l-Awċi, biex konvint li qed jiggwadani minn Ewropea mhux il-flus biss irid, imma jħoss li dawn id-drittijiet qed jingħatawlu lilu. U sissa mhuwiex konvint u bir-raġun.
Elementi li ntkom għamiltu għacċenna li għamilna għacċenna li fil-diskussjoni kienet il-kunċett piuttost għamilti jena li għacċen il-kunċett ta' dialogu. Dal-axħar, u għet mill-fenomen li rajna wara l-elezzjoni, għalli xina rrit najt li l-medja jamlu ħafna xol, pero mbaċċert affarijiet donna ma nitlux biżiet, ma maħniġ biżiet analitiċi, pero għad mill-affarijiet li n-notajt u jlaqqasim ma analizzajta biżiet kienet l-idea il-kunċett ta' dialogu. L-lum il-Partit Laborista, il-Partit Nazjonalista, il-Gvern kontinwament għaddej daw il-proċessi dal-focus groups, għaddejt konsultazzjonijiet, proċessi l-Astrajt and Center. Tħoss li, kif tħossu kon fuq? Ġviri, tħossu li dan il-konsultazzjoni pubblika hija propju konsultazzjoni illi hija ġenwina fl-antaħa, jew inkella hija kwistjoni ta' marketing u ta' branding ta' parti jħalli numru li aħna ta' kulħadd. Jew hija m'għandix inkun ċiniku, ta' m'għandix nitlaqmel punti li waħażin, ma x'inhu l-pożizzjoni tagħhom?
Naħseb bla' dubju l-prinċipju kieku jaħdem fil-suppost huwa prinċipju tajjeb ħafna. Però li jinkwitani naħseb jiena iktar qed jużawha bħala marketing. U dan issa ngħid, eżempju, meta kien hemm il-kwestjoni tal-impjant ta' Sant'Annin ġewwa Marsa Scala, ta' parsi dialogu kuljum kważi maċ-ċittadin, però di l-verità d-deċiżjoni ttieħdet qabel bdew dialogi man-nies. U kien x'kien ħajkun ir-respons tan-nies jew ta' anke ċertu esperti, id-deċiżjoni kienet ittieħdet. Voldri jien nippreferi jkolli dialogu wieħed f'sena u jkun dialogu ġenwin milli jkolli 100 f'sena u da prattikament ikun hemm id-deċiżjonijiet li ttieħdet. Jiena naraħħa xi ħaġa ħażina ġġiel daqs kemm titgħallem minn nies li jkunu jgħixu l-ħajja ta' kuljum, eżempju fuq ċertu setturi, minn dawk l-iktar li tista' titgħallem u ġieli aħna forsi tkun qiegħed jinnafgħu fuq inti fis-soċjetà ma tarax xed uħossu verament in-nies voldri dialogu huwa importanti kieku, jaħdem kif suppost, però ovvjament irid isir dialogu. Ikun hemm nies mill-partiti kollha ħalli jkun hemm ideat differenti, mbagħad ovvjament għandu kull dritt il-gvern iva jiddeċiedi għax l-poplu eleġġi jiddeċiedi hu, però inti tieħu l-ideat ta' kulħadd. U anke ċ-ċittadini għandhom iħossuhom komdi li jmur dawaq dialogu jesprimi l-opinjoni tiegħu u mhux se ssir xi ħaġa kontri ħda forsi naf jew eżempju għax dawn l-affarijiet qas temminhom ġieli qasam il-litri qara li jagħmel għal taħdejja għax forsi mar jipprotesta naqra b'mod aggressiv, fadrin in-nies iridhom tuhom iċ-ċans. Għax daqs kem nistaw nitalmu minn nies, ma nistawx aħna. Voldri, dialogu huwa importanti, ħafna, però qed jintuża naħseb bħala marketing biex ta' parsi għal aħna kemm aħna demokratiċi, qed inħallu l-kulħadd jitkellem, però d-deċiżjonijiet ikunu diġà tiegħu. U naħseb dak m'għandux ikun jiena.
Ma nafx inti.
Jiena dialogu għal partit fl-oppożizzjoni u dialogu għal partit fil-gvern ifissru differenti għal kollox. Il-dialogu ġenwin tistenneh minn l-oppożizzjoni għax iridu jitgħallmu huwa mod kif huma jifformulaw jiltaqgħu mal-gruppi kollha, l-NGOs, id-ditti, il-rappreżentanti tat-turiżmu. Kollinkwa settur tal-soċjetà Maltija Civil Society u anke l-business community, ecc. Jiġifieri dak id-dialogu li kien ippratikat mill-Partit Nazzjonalista fl-80s qabel l-elezzjoni tal-87 kien ġenwin daqskemm dak li qed jippratika Joseph Muscat bħalissa bil-preparazzjoni għall-elezzjoni ġenerali meta jiġu. Jiġifieri dan m'għandi l-ebda dubju li mhumiex ġenwin jiltaqa' u jisma' fil-versa u jinnota u jitgħallem għax biha sa jkollu l-platform ħalli jidħol bis-saħħa meta jirbaħ. Tispera li jirbaħ l-elezzjoni. Dialogu kif ippratikat mill-gvern huwa hemm żewġ aspetti, hemm l-aspett l-isprunatura, l-imbottatura tal-Unjoni Ewropea fis-sitwazzjoni preżenti. U dak il-fatt li hu jrid jidher u jrid jisma' biex ma jurtax sezzjonijiet tal-popolazzjoni għall-elezzjoni se jitlaq il-voti. Ġifieri jrid jisma' jiena nemmen ġenwinament il-gvern għall-ħares ma jismax għax se jitlaq il-voti. Ġifieri jisma' mhux ma jismax. Imma f'ħafna fora dawn li jsiru formali ngħid li huma ma nafx daqshekk li huma teatrini, imma huma wisq huma show-offs. Ġifieri il-veru meta l-gvern jisma' minn marketing surveys li jagħmel minn nies mill-grassroots tiegħu jiġu jgħidulu mill-partit kważi. Ironikament il-gvern l-istituzzjoni tiegħu bil-poter li għandhom dawn għandhom biċċa xogħol u li kien għalihom jagħmluha u dar ħafna hearings u toqgħod mur il-mepa dak kollu telf ta' żmien u jekk toqgħod mur l-MCSD biex toqgħod tfisser it-tariffi telf ta' żmien u jekk nistgħu neħelsuhom neħelsuhom jekk jippruvaw. Ġifieri f'dak l-aspett mhuwiex ġenwin, hija ħaġa ħażina. Għalli xekk inti fl-oppożizzjoni kont qiegħed tagħmel dialogu ġenwin u veru sfortuna li inti fil-gvern ma komplejtux fuq skala nazzjonali, ġifieri hemmhekk irridu naslu aħna, bħalissa nħoss li dialogu ġenwin fuq skala nazzjonali mill-gvern ma jsirx. Il-veru dialogu kien iktar fis-fesfis u li ċertu nies iċemplulu jgħidulu smaħna weġġajna fuq dil-biċċa xogħol tal-karozzi, smaħna karozza second hand u aħna familja nazzjonalisti u ntlaqatna taw il-Prim-Ministru impressjona ruħu qala fuq it-television dina kienet u fil-fatt sara ġustament. Ġifieri dak tip ta' dialogu il-gvern fil-partit jagħmel fil-gvern sfortunatament id-dialogu fejn huwa pubbliku jibża l-gvern jitlef il-kontroll tiegħu. Hemm ħafna NGOs kulħadd jiġbed għalih, nifhimha ta' jiena wkoll. Imma biċċa xogħol ħafna ikbar. Is-sitwazzjoni tal-lum jiena fil-fatt għamilt paper fuqha fuq institutional sclerosis. Il-civil society f'Malta llum hija differenti ħafna minn 20 u 30 sena ilu ta' fejn l-NGOs ma tantx kellhom poter. Da' żmien hawn NGOs ftit minnhom mhuma xejn li f'one man or two man bands illi għandhom il-medja f'idejhom jafu kif jorkestrawha u jistgħu jgħumlek impatt qawwi. Jiġifieri għal-gvern huwa ferm imbarazzat minn dawn jidru organizations u ma jkun hemm just one person behind them illi jikkontrollhom.
L-aħħar mistoqsija lil kull wieħed minkom kif nidea ngħidha li ma kif se tippersuadu minn 20, 25 kandidat illi intkom għandkom tkunu il-kandidat illi in-nies jivvotawkom għax jiena ngħidu x'ngħidu intkom minn se jkun hemmhekk se jkun hemm għal 5 snin, se jkun hemmhekk se jkollu responsabilità qawwija. Se jkun qed jingħataw ħafna flus biex huma joperaw u jaħdmu, sa ħafna nies jgħidu għax ġina ħajja komda jiena insifer ħafna kif issifru intkom u nassigurawkom li meta ssifer fuq ix-xogħol għal jumejn tliet ijiem aħjar jibgħatni ġolba rina tal-ġebel għaliex titbażwar. Imma l-punt huwa dan intkom se jkollkom ħafna riżorsi, minn sikla se jkollu ħafna riżorsi li jkunu fl-aħħar mill-aħħar tagħna l-kol tat-taxxi tagħna. Intkom għaliex hemm bżonn milli n-nies jivvutaw lilkom.
Jiena naħseb naġanejt qabel li kien diġa format li ġi format il-partit tagħna dejjem tkellimt fuq issues li nemmen soċjalment qed nintlaqtu ħażin minnhom u jiena voldiri nista' nassigura kulħadd li qed nagħmlha b'mod ġenwin għax kifet kieku stajt provajt immur ma partit gbiru kienu kolla ħajja ħafna iktar faċli. Voldri l-issues li ħaniprova jiena kemm jista' jkun nagħmilhom priority huma l-immigrazzjoni illegali, fosthom ukoll anke lest niddiskuti trattat tal-Lisbona għax għalkemm fih issues pożittivi fosthom is-sitt siġġu, hemm ċertu issues bħal eżempju li ħadd inqoslok is-saħħa tal-vito li jiena naħseb li għal pajjiżna ħadd tkun xi ħaġa daqsxejn inkwetanti. Ħaġa oħra wkoll li nixtieq nifoka fuq wkoll fl-Unjoni Ewropea hija l-accountability. Għax aħna vera ngergru kontra l-gvern tagħna li xikultant. Mhux xikultant ħafna drab il-fluss ma jintafqu sew, però fl-Unjoni Ewropea wkoll hemm daqsxejn dak it-taħwit anke eżempju audit accounts ma kinux iffirmati għal 12 sena sħaħ. Voldri xi ħaġa da ħażin hemm. Voldri jiena din mhix ħad tkun elezzjoni li ħadd waqa' jew ittella' gvern, voldri iktar in-nies jistgħu ħossuhom komdi li jivvutaw partiti oħra. Biex nżid forsi wkoll xi ħaġa daqsxejn in ġenerali ma li kont qed ngħidu jiena nemmen li n-nies ukoll tal-Parlament Malti għandhom isiru full time. Hekk hemm bżonn pagi tajbin, hekk hemm bżonn jonqos in-numru wkoll għax ma naħsibx li għandna bżonn 65 membru parlamentari Malta, però da jridu jkunu full time għax illum ħafna regolamenti li qed jidaħħal pajjiżna huma imposti mill-Unjoni Ewropea u ma tistax taħdem bil-part-timers dik il-verità da għandu l-karriera tiegħu hemmhekk immur sijasa tgħid filgħaxija u jara x'inhu jiġri. Voldri jiena nwiegħed li ħanaħdem fl-interess ta' Malta u mhux fl-interess ta' xi individwu jew ta' xi kumpanija, jien dejjem inħares li l-Malta għandha tkun tiġi l-ewwel qabel kollox dejjem u ċ-ċittadini ovvjament għandna kemm jista' jkun ngħinuhom u nedukawhom għar-realtà tad-dinja tal-lum u tal-Unjoni Ewropea li ninsabu fih.
Biex nispondi għal min se jitella l-poplu bħala kandidat fi Brussell. Kiek itkellem l-attivisti għad li kismu jiddependi kemm tidher fuq il-gazzetta u fuq YouTube u fuq hekk u fuq hekk ġifieri. U hemm l-ebda dubju li xi ftit impatti kollhom. Hemm ħafna nies għadhom jiffurmaw l-idea ma jkunux jafuk, titsinti titbih lilek innifsek fis-sens tgħidilhom minn inti. Però fl-aħħar mill-aħħar qed nirrealizza jiena li minn kull saf ta' nies, minn kull professjonisti għal unskilled, għal minu unemployed, minu mara tad-dar, kollak jgħidulek illi aħna rridu l-aħjar tim li jista' veru jiġiela tal-interessi tagħna. Ġifieri issa sta għalihom li jaraw li ma kandidat ma naħsibx li jiena sa nbiddel xi opinjoni li tista' forsi tinforma iżjed, eċetera, però huma imorru jishom diġà mill-bidonet jien ngħid li malli tħabbru huma mill-biċċa l-kbira ma ngħidx kulħadd. Il-biċċa l-kbira ngħidlek 70% tal-votanti jkunu diġà formaw idea għal min jixtiequ għax jafu l-background ta' dak li jkun. Jekk ma jafuhx jitalmuh u jfittxu u jkun jafuh. Però huwa diffiċli għal nies li huma ġodda li jippruvaw kif naqbad ngħid jibnu l-karattru tagħhom u l-personalità tagħhom fi żmien 4 xhur, se jkun diffiċli ħafna għalihom. Ġifieri s'intendi huma il-votanti huwa free li jagħżel il-min għandu jirrappreżentah, jafu l-Unjoni Ewropea mhijiex ċajta, jafu li hija burokrasija kbira, jafu min huma il-Parlament Ewropew kemm hu kbir u komplikat, jafu l-issues li kellna fil-pajjiż kemm huwa diffiċli li nġibuhom lejn Malta. Ġifieri jiena perswas li se jażlu l-aħjar individwi u ngħidlek se jkun hemm anke min ivvota across parties, ġifieri, biex jażel dak l-individwu jew individwi li l-aħjar jirrappreżentahom fi Brussell.
Grazie ħafna, nirringrazzjak Malkem Sejkel, il-Professor Edward Ċikluna, jiena nkun magħkom bħalunt minn tiem għall-programm ieħor kurrenti. Thank you.